Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Кош бар кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26-март жума күнкү кечки уктурууларын улантып 1/2 саат ОВОдо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Кыргызстанда референдумга саналуу күн калганда Венеция комиссиясы баштаган эл аралык эксперттер баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти. Ова Венеция комиссиясынын жана ККУнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга түп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Бул темага биз жана дүйнө түрмөгүндө кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын Варух анклавын Баткенже Лейлек районунун башка аймактары менен алмашууга даяр. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26-мартта журналисттерге берген маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымына караганда, Варух анклавындагы маселени чечүү үчүн мындан башка дагы сунуштар каралууда.
Биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12300 гектар бекен ушун тегерегинде 12000 гектардын тегерегинде жер, биз 12000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерди берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек.
Ташиев ошондой эле аймактын аянты мыйзамдуу түрдө ченеле тургандыгын жана бул анклавдын аянты мындан ары чоңойбой тургандыгын да кошумчалады. Варухтан Тажикстанга каттоо үчүн пайдалануу максатында гана жол бериле тургандыгын дагы УКМКнын төрагасы билдирди. Варух Кыргызстандын аймагында жайгашкан, Тажикстанга тиешелүү калктуу конуш. Анда 30000 ашык адам жашайт. Буга чейин кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардан улам чыр чыккан учурда Варухка кеткен жол жабылчу. Баткен облусунда шахтада иштеген бир жумушчу газга ууланып ооруканага түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 25-мартта Сүлүктү шаарындагы Байкал Плюс шахтасында болгон. Алгач шахта урап, ичинде жумушчулар калып калганы тууралуу маалымат түшкөн. Тоо кен куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары жерине барган учурда шахтанын урабаганы, ичинде бир киши газга ууланып калганын көрүшкөн. Аны менен бирге иштегендер ооруканага алып барып, жабыркаган жумушчунун абалы учурда туруктуу экендиги кабарланууда. АКШнын президенти Джо Байден 20-январда кызматка киришкенден бери алгач жолу басма сөз жыйынын өткөрүп, коронавируска каршы күрөшкө басым жасады. 25-марттагы пресс-конференциянын жүрүшүндө Ак Үйгө чектелген сандагы журналисттер гана пандемияга байланыштуу киргизилди. Байден кызматтагы алгачкы 100 күнүндө 100 миллион адамды вируска каршы эмдөө милдети ашыгы менен аткарылгандыгын, эми апрелдин аягына чейин 200 миллион кишини эмдөө максаты коюлгандыгын билдирди. Ооганстандан америкалык аскерлерди 1-майга чейин чыгаруу иши азырынча күмөн экендигин билдирген Байден, Америка Кошмо Штаттары Ооганстандагы акыркы 2,5 миң америкалык жоокерди бул өлкөдө тоо узак убакытка сактап калууну эч көздөбөйт деди. Байден ошондой эле Кытайдын дүйнөдөгү эң кубат мамлекет катары АКШны алмаштыруусуна жол бербей турууга да убада берди. Ал эми Молдованын социалисттер басымдуулук кылган парламенти экинчи жолу өкмөт башчыны бекиталган жок. Премьерликке сунушталган Игорь Гроссу жетиштүү добуш ала албай калды. Добуш берүүнүн алдында парламентте көпчүлүктү түзгөн орусиячыл социалисттер менен Молдова үчүн блогунун депутаттары жыйындан чыгып кетишкен. Батышты жактаган Аракет жана Тилектештик партиясынын лидери Гроссунун талапкерлигин премьер министрликке президент Майо Санду өткөн аптада сунуштаган. Ал эми социалисттер партиясы альтернативалуу талапкер катары Молдованын Орусиядагы элчиси Владимир Головатнюкту да сунушташты. Молдовада ушуну менен экинчи жолу өкмөт башы шайланбай калды. Февраль айында да Санду сунуштаган Наталья Гаврилицаны талапкерлиги өтпөй калган. Конституция боюнча эми 45 күндүн ичинде жаңы премьер-министр шайланбаса, президент парламентти тарата алат.
Рахмат. Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда референдумга саналуу күн калганда Венеция комиссиясы баштаган элдик эксперттер баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти. Алар жаңы конституция кабыл алынса, Кыргызстанда бийлик бир адамдын колуна топтолуп калаарын, тең салмактуулук бузуларын эскертишүүдө. Конституцияны өзгөртүүнү жактагандар мындай пикирге кошулбайт. Биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул темага токтолобуз. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн дал ушул теманы талдайбыз. Венеция комиссиясынын өзү менен байланышып, долбоорду даярдаган конституциялык кеңеш менен өкүлү менен дагы маектешебиз. Оолу, Венеция комиссиясынын пикири эмне үчүн маанилүү экенин Жазгүл Эгембердиевадан угалалы.
Баш кеңсеси Франциянын Страсбург шаарында жайгашкан Венеция комиссиясы Европа кеңешинин конституциялык укук боюнча кеңеш берүүчү органы. Ал расмий түрдө укук аркылуу демократия үчүн Европалык комиссия деп аталат. 1990-жылы Италиянын Венеция шаарында түзүлгөн бул комиссияга дүйнөдөгү Кыргызстан сыяктуу 62 мамлекет мүчө. Венеция комиссиясы мүчө мамлекеттерге демократия, адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү багытындагы юридикалык кеңештерди берет. Улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө көмөктөшөт. Анын сунуштары кеңеш түрүндө болсо да, аларды Европа биримдиги жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму эске албай койбойт. Мыйзамдарды талдоого юристтер, мурдагы судьялар сыяктуу тажрыйбалуу адистер катышат. Андай адистердин тобу соңку 20 жыл ичинде Кыргызстанда сунушталган конституциянын дээрлик бардык долбоорлоруна пикирин билдирген.
Мне также доставляет огромное удовольствие отметить, что наша встреча.
Комиссия 2003-жылы Аскар Акаевтин бийлиги сунуштаган өзгөртүүлөргө парламенттин макамы көтөрүлгөнүн кубаттаганы менен президент өз бийлигин сактап калганын белгилеген. 2007-жылы Курманбек Бакиевтин тушунда кабыл алынган баш мыйзамдын долбоорунда президенттин чексиз бийлигин ооздуктаган жоболор аз экенин, оппозиция көз жаздымда калганын сындаган, мындай жагдай Кыргызстанда бийликтин кайра эле элдик толкундоо жолу менен алмашуусуна жол ачарын эскерткен. Айткандай эле 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин өлкөдө парламентаризмди орнотууну көздөгөн конституция кабыл алынып, Венеция комиссиясы аны жалпысынан демократиялык стандарттарга төп келет деп мүнөздөгөн. Ошол эле учурда президент дагы эле күчтүү экенин белгилеп, конституциялык соттун жоюлушуна өкүнүчүн билдирген. 2016-жылы Алмазбек Атамбаев президент кезде киргизилген өзгөртүүлөр аткаруу бийлигин күчөтөрүн, бирок парламент менен сот системасын алсыратарын эскерткен. Венеция комиссиясы Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин референдумга коюлганы жаткан конституциянын жаңы долбоору боюнча эки куунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен биргелешкен корутундусун 19 мартта жарыялады. Анда Кыргызстанда президенттин ыйгарым укуктары көбөйгөнүн, парламент алсыраганын, бул жагдай бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтиргенин белгиледи. Конституциялык кеңешме жана демилгечи депутаттар мындай сындарды четке кагып келишет.
Ошентип, 11 апрелдеги референдумда конституциянын дал ушул жаңы долбоору колдоо тапса, Кыргызстан кайрадан президенттик башкаруу системасына өтөт. Себеби, эсиңиздерге сала кетели, 10 январда Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек деген суроого добуш бергендердин 80% президенттик башкарууну колдошкон. Конституциянын жаңы долбоору боюнча бир нече күн мурда Венеция комиссиясы жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун J2-нун атайын кеңсеси биргелешкен корутундусун ошентип жарыялады. Анын мазмуну тууралуу биз Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы жана вице-президенти болгон Анжелика Нусбергер менен маектештик.
Hello, Miss Nussberger. Thank you very much for.
Анжелика Нусбергер айым, биз менен баарлашууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы акыкатчы Токо Мамутовдун өтүнүчүнүн негизинде Кыргызстандагы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда сиз мүчө болгон 8 эксперттен турган топ баш мыйзамдын долбоорундагы бир топ жоболор эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт деп тапты. Алгач негизги жүйөлөрдү же корутундунун өзөктүү жерлерин түшүндүрүп бересизби?
Yes, indeed. The 8 experts from the
Ова Венеция комиссиясынын жана ККУ-нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга түп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактуучу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Биз кыргыз эли президенттик башкаруу системасын тандаганын түшүнөбүз. Бирок президенттик системаларда да бийлик мамлекет башчысынын колунда топтолуп, башка органдар тарабынан көзөмөлдөнбөй калбашы үчүн күчтүү тең салмактуучу жоболор керек. Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карандысыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк. Ошондуктан биз конституциянын ушул бөлүктөрүн кайрадан жакшылап карап чыгууну сунуш кылабыз. Бул аракет Кыргызстандын баш мыйзамдары боюнча тарыхын эске алганда өзгөчө маанилүү. Кыргызстан конституциясын дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Let's talk more about some provisions with this.
Айрым жоолорго кененирээк токтолсок, бул долбоор менен Кыргызстан парламенттик системадан баш тартып, президенттик формага багытталып жатпайбы? Венеция комиссиясы менен ЭККУ кайсы бир башкаруу формасын сунуштабай турганын так белгиледи. Ошол учурда президенттин ыйгарым укуктары тууралуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Мындай камтамачылыкка долбоордогу кайсы беренелер негиз берүүдө?
Президент жалгыз өзү дээрлик бүтүндөй мамлекеттик администрацияны, негизги жетекчилерди, анын ичинде министрлер кабинетин, башкы прокурорду, балдар омбудсменин дайындап же кызматтан ала алат. Ал жогорку соттун жана төмөнкү инстанциядагы соттордун судьяларын тандоого да катышат. Жергиликтүү кеңештерди таркатып жибере алат. Президент мыйзам долбоорлору боюнча демилге көтөрүп, референдум дайындаса болот. Ошондуктан биз бир адамга же президентке ашкере көп бийлик берилди деп эсептеп жатабыз. Эл аралык практика бул кооптук кадам экенин көрсөтүп келет.
Кыргызстанда референдумга чыгарылып аткан баш мыйзамдын долбоору тууралуу Венеция комиссиясынын мүчөсү Анжелика Нусбергер менен маегибизди бир саамдан кийин улантабыз. Өлкөдө конституциялык реформаны колдогондор бийлик бир колго топтолуп калат деген пикирлерди, деги эле тынчсыздануларды четке кагып келишет. Конституция маселесине президент Садыр Жапаров да жакында Азаттыкка курган маегинде кенен токтолгон эле анын пикирин учка айууга кетели.
Кудай буюрса бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот, мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик, андан мурда парламенттик президенттик деп да жашап келдик, андан мурун президенттик болчу. Иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү, бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да.
Supporters of the constitutional changes in Kyrgyzstan, including President
Анжелика Нусбергер айым, мына конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогондор, анын ичинде президент Садыр Жапаров, бул долбоор мамлекетте тартипти орнотоорун, өлкөнүн маселелерине бир адамдын жоопкерчилик алышына мүмкүнчүлүк түзө турганын билдирип жатышат. Анын үстүнө сиз айткандай 10 январда шайлоочулар президенттик башкарууну тандашпадыбы? Жогорудагы пикирлерге сиз эмне дейсиз?
It is true that people have voted for
эл президенттик башкарууга добуш бергени жана 2010-жылдан бери өкүм сүрүп келген парламенттик башкарууга көпчүлүктүн ичи чыкпаганы бышык. Бирок президенттик башкаруу бийлик бир эле адамдын колунда болот дегенди билдирбейт. Эл аралык практика көрсөткөндөй, көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу механизмдер канчалык көп болсо, система ошончолук туруктуу болот. Бийликтен кыянат пайдалануу көрүнүшү ошончолук аз болот. Бул жерде бийликти кыянат пайдаланууга байланыштуу чоң коркунуч бар.
And the less likely it is that power is abused. There's just a huge danger of abuse of power.
And you also mentioned that this draft
Сиздер конституциянын бул долбоору менен парламент алсырай турганын белгилеп жатасыздар. Долбоорду колдогондор болсо парламентте министрлер кабинетин дайындоого макулдук берүү сыяктуу дале болсо көп ыйгармуктар болорун айтып жатышат. Президенттик системада парламенттин ролу кандай болуш керек?
Well, on the one hand, the parliament should have some checks and balances.
Бир тараптан парламентте президенттин кадамдарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Экинчи жактан парламент мыйзам чыгаруучу орган болушу кажет. Кыргызстандагы конституциянын долбоорунда президенттин мыйзамдарды демилгелөөгө жана референдум дайындоого укугу болот. Бул президент мыйзам чыгаруу бийлигине шек келтириши мүмкүн дегенди туюндурат. Ошондон улам биз система жетиштүү деңгээлде тең салмактанбай калды деп айтып жатабыз.
And that's why we think that the system is not balanced enough.
Let's talk about the procedures.
Эми процедуралык маселелерге келсек, ноябрь айында Венеция комиссиясы мөөнөтүп бүтүп бараткан кыргыз парламентинин ыйгарым укуктары чектелүү экенин, андыктан депутаттар конституциялык реформа сыяктуу олуттуу чечимдерди кабыл албашы керек экенин билдирген. Бирок конституциянын жаңы долбоорунун демилгечилери өлкө туш болгон өзгөчө абалды эске алганда, алардын, тактап айтканда, депутаттардын баш мыйзамды өзгөртүүгө толук укугу бар экенин айтып жатышат. Жаңы конституцияны даярдоо жана аны кабыл алуу процесси тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the team of experts has identified several problems.
Эксперттердин тобу бир катар маселелерди аныктады. Сиз айткандай, бул Кыргызстан үчүн өткөн мезгил. Венеция комиссиясы мындай учурда жаңы конституцияны кабыл албоого, алыска кетпөөгө чакырып жатат. Эң башкысы, азыркы баш мыйзамдагы конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу так эрежелер сакталган жок. Экинчиден, ачык айкындуулуктун жетишсиз болгону. Конституциянын долбоору бардык адамдар ой-пикирин билдире алгыдай. Жарандык коомдун позициясы эске алынгыдай деңгээлде талкууланган жок. Мындан тышкары легитимдүүлүк маселеси бар. Президент эски конституция менен шайланды. Ал жаңы конституция менен да президент бойдо кала берет. Бул өткөөл жободо белгиленген. Бирок шайлоочулар январь айында аны шайлап жатышканда жаңы конституциядагыдай ыйгарым укуктары болоорун билген эмес. Биз бул жерде маселе бар экенин көрүп жатабыз. Ошондой эле конституциянын долбоору шашылыш референдумга чыгарылганына да тынчсызданып турабыз. Бул мөөнө жарандык коомго талкууларга толук катышууга, Венеция комиссиясынын сунуштарын да диккат окуп, өз ара жыйынтык чыгарууга өбөлгө түзбөйт.
To make conclusions for themselves.
11 апрелде жалпы элдик референдумга коюлчу баш мыйзамдын долбоору тууралуу Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы дагы жана вице-президенти да болгон Анжелика Нусбергердин пикирин уктук. Теманы улантабыз. Биз менен Бишкектен байланышта конституциялык кеңешменин мүчөсү Темирбек Нурматов турат. Темирбек мырза, саламатсызбы? Мына Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын кеңсеси сиздер дээрлик 2.5 айда иштеп чыккан баш мыйзамдын долбооруна бир топ сын айтты. Эң башкысы бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукка шек келиши мүмкүндүгүн эскертти. Сиз да корутунду менен таанышып чыктыңыз. Айтылган сунуштарга, пикирлерге, сындарга кошуласызбы?
Саламатсызбы. Ооба, биз аябай кызыгуу менен Венециялык комиссиянын биргелешкен, эки куу менен биргелешкен корутундусун жана 19-20 мартта отурумундагы чыгарган корутундусун биз карап, аябай чоң кызыгуу менен таанышып чыктык. Ооба, эми бизди негизинен мен баягы өзүм юрист катары, эл аралык мамилелер боюнча жана эл аралык укук боюнча адис катары эл аралык уюмдар ушул Кыргызстанда болуп аткан демократиялык процесстерге аябай кызыгуу менен көңүл коюп карагандарына мен аябай ушундай бир кубанычтамын да. Себеп дегенде Кыргыз Республикасы биздин мамлекетибиз, биздин коом дагы да болсо баягы демократияны өнүктүрүү, өстүрүү жолунда турат.
Албетте, 10 январда кыргызстандык шайлоочулардын 80% президенттик башкарууну колдошкон. Сиз айтып жатасыз, албетте, бул пикирлерди айтып атканы жакшы, кызып атканы жакшы деп, бирок ошол учурда Венеция комиссиясы бир топ сын пикирлерди айтпадыбы? Маселен, албетте, Венеция комиссиясынын эксперттери президенттик башкарууда деле бийликти бир тең салмактоочу механизмдер болушу керек экенин баса белгиледи. Ошо сиз долбоорду иштеп чыккан, ошого катышкан адис катары ушу конституциянын жаңы долбоорунда ошондой механизмдер бар деп айта аласызбы? Кайсы бир тараптын бийлигине мындай аша чаап кетишин алдын алуучу кандай жоболор бар?
Бул жерде азыркы жаңы долбоордогу бийлик бутактарынын ортосундагы баягы кызматташтык, өз ара баягы мамилеси бардык негизде сакталган деп ойлойбуз. Себеп дегенде эч кандай бир негизги бийлик органдары, бийлик бутактары бир кандай бир жогорку баягы ашып кеткен баягы бийлик функцияларын алган жок деген эме бар да, ой бар да. Себеп дегенде мисалы мына парламент биздин өкүлчүлүк орган, мыйзам чыгаруучу орган жана контролдук функцияларды аткарат деген негизги функциялары калды. Парламент, жогорку кеңеш азыркы күндө негизинен эле өзүнүн негизги функцияларын сактап калып атат да. Анан мисалы мына сот бийлигин алсак деле, сот бийлиги дагы негизги өзүнө тийиштүү болгон, ушул бийлик бутагына тийиштүү болгон негизги ыйгарым укуктарына ээ. Ошол эле мисалы мына айтылып аткан сын пикир боюнча президент эбегейсиз көптөгөн ыйгарым укуктарды баягы өтүп кеткен президенттик бийликке деп ушундай сын пикир эле айтылыптыр. Бул боюнча биз айтып кетет элек, ошол референдумда кабыл алынган 10 январдагы 21 жылы кабыл алынган референдум негизинде биздин элибиз, калкыбыз президенттик баягы башкаруу формасын тандап алган. Элдин биз баягы тандаган шайлоосун, баягы кылган тандоосун биз аны четке кагып албайт экенбиз.
Ошондо корутундунун айтылган сын пикирлерди толугу менен четке кагасызбы, же кабыл алчу, моюнга алчу дагы бир кемчилик мүчүлүктөр бар деп ойлойсузбу?
Оюңуз түшүнүктүү, рахмат. Бул жерден эгер сиз дагы байкасаңыздар, эгер таанышып чыксаңыздар, Венциялык комиссиянын корутундусунда мисалы негизинен биздин жетишкендиктер да баса белгиленген экен. Мисалы ошол эле конституциялык соттук калыбына келтирилген жана ошондой эле биздин азыркы сунушталып аткан долбоордогу экинчи бөлүм, бул адам укуктары жана эркиндиктери боюнча бөлүм толук бойдон баягы колдоого алыныптыр. Венециялык комиссиясынын эксперттери тарабынан өзү тастыкталып атат да. Ошо болгон азыркы учурдагы негизги дүйнөлүк коомчулук тааныган баардык адамдарга тийиштүү болгон укуктар жана эркиндиктер баардыгы камтылган экен деген далилдер келтирилип атат да. Анан эми мисалы бул жерде мен ойлойм, көбүнчө техникалык мындай сын пикирлер болгон да. Мисалы мен таанышып чыксам, көбүнчө баягы толуктош керек, такташ керек деген ушундай бир эмелер, сунуштар бар экен.
Сиз техникалык деп атап жатасыз, бирок Венеция комиссиясы менен 2 күнүн корутунда так жазылып атат. Ошол эле тең салмактуулукка бир шек келген атат. Ошол эле парламенттин көзөмөлдөчү функциялары жетишсиз болуп атат. Ошол эле элдик курултай парламенттин функцияларын мындай бир топ бөлүгүн алып албайбы деген сыяктуучу. Айтор, жана тең салмактуулук боюнча пикирлерди толугу менен четке кагасыз. Демек тең салмактуулук толук сакталган деп эсептейсиз, кыска айтканда?
Мен так дагы эле өзү оюмду билдирейин. Биздин азыркы сунушталып аткан конституциялык кеңешме тараптан долбоордо тең салмактуулук так даана каралган. Эч кандай бир бийлик бутагы мындай өз баягы өз тарабына көбүрөөк баягы бийлик мисалы функцияларын ыйгарып алган эмес да.
Рахмат, Темирбек мырза. Биз азыр бир саамдан кийин маегибизди улантабыз. Болу ушу Венеция комиссиясы менен 2 күнүн эксперттеринин корутундусу боюнча социалдык тармактардагы айрым пикирлерди угуп алып, кебибизди улантсак.
Ар бир жаран Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун татыктуу жана кадыр барктуу мүчөсү катары көргүсү келет. Ал үчүн биздин мамлекет эл аралык коомчулуктун алдында укуктук түрдө иш алып барышы зарыл. Венеция комиссиясынын корутундусун биздин аткаминерлер четке какпашы керек. Сунуштарына көңүл буруп, кеч болуп кете электе конституциянын жаңы долбоорун кайра карап чыгуусу зарыл.
Венеция кеңеши бул өтө тажрыйбалуу, билимдүү жана объективдүү орган. Алардын кеңеши биринчи кезекте бизге, өлкөгө зарыл. Эл аралык гуманитардык каржы уюмдарга жана донор өлкөлөргө ориентир, инвестиция тартууга өбөлгө.
Венеция комиссиясынын корутундусундагы кыйла талаштуу учурлар. Президент конституциянын гарантии болбошу керек. Прокуратура мыйзамдардын так жана бир түрдүү аткарылышын көзөмөлдөө менен алектенбеши кажет. Президентте мыйзам демилгөлөө укугу болбошу керек. Европалыктарды түшүнсө болот. Биз болгону мамлекеттүүлүктүн өнүгүшүнүн ар башка этабында турабыз.
Мына ушундай пикирлер бар. Темирбек мырза, Европа биримдиги Венеция комиссиясы менен ЭКУКнун эксперттеринин корутундусун эске алууга чакырды. Аны улай эле Улуу Британиянын тышкы иштер министрлиги да эл аралык адистердин корутундусун колдоп чыкты. Сиз конституциялык кеңешмен мүчөсү катары Венеция комиссиясынын айрым айткан сунуштарын, анын ичинде ушу тең салмактуулук боюнча айткан олуттуу бир сунушундай сынын четке кагып жатасыз. Деги эле ушул Венеция комиссиясынын пикирлери эске алынбаса, комиссия айткандай бир долбоорго эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбесе, мындай жагдай Кыргызстандын эл аралык имижине доо кетирип койбойбу?
Жок, бул жерде эч кандай андай доо кетирүү деген маселе көтөрүлбөш керек. Себеп дегенде буга чейин мисалы ошол эле корутундуда Венециялык комиссиянын мисалы биздин ал сунуштарды эске алыныптыр. Мисалы ошо адам укуктары боюнча биз сөз эркиндиги боюнча кеңири баягы беренелерди бергенбиз. Ал боюнча эгер дагы тактап таанышып чыксаңыздар, сөз эркиндиги боюнча Венециялык комиссия биздин конституциялык кеңеш менен сунуштаган беренелерди колдоп баягы колдоого ээ экенин айтты. Биз эч кандай бир дүйнөлүк коомчулуктун же болсо ошол эле европалык биримдиктин же болсо ЭКК-нун мисалы сунуштарын эч кандай четке кагуу деген ниет жок. Бул деген биздин азыркы баягы баягы иш процессибиз болуп атат да. Биз дагы бир сунуш катары айтып кетсек болот, эми ушул Венециялык комиссия өзүнүн ушундай ишмердүүлүгүн конституциялык кеңешме иштеп жатканда баягы бизге бир ошол кезде баягы кызуу иш болуп жаткан кезде биздин ошо эксперттер келип биз менен кошо иштешсе деген бир ой болуп атат да. Бул кийинкиге да, мисалы эми бул бүгүнкү менен эле бүтүп калбайт, биз ойлойбуз мындан ары дагы көптөгөн кызматташтык болот.
Мына эми Венеция комиссиясы менен ЭКУКУ конституциянын долбоорун даярдоодон баштап референдумду дайындоого чейинки процесс боюнча дагы бир топ пикирин айткан экен. Мүчүлүштүктөр бар деп да берилген экен. Долбоордо мындай баардык тараптардынбы, оюнчулардынбы пикири эске алынбай калганын белгилептир. Коомчулук конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатканын толук түшүндүбү, толук талкуу болду деп ойлойсузбу?
Толук талкуу болду. Себеп дегенде конституциялык кеңешме 20-ноябрда түзүлгөн 2020-жылы. Андан бери мына коомчулукка 11-мартта чыгарылды. Негизи референдум кабыл алуу боюнчачы, ага чейин талкууда болду. Ошондо 3 айга чукул аралыкта конституциянын долбоору талкууда болду. Кеңири коомчулук баягы катышты. Миңдеген сунуштар, пикирлер келди биздин жер жерлерден, жөнөкөй адамдар өзүлөрү да келип атты. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү өзүлөрүнүн ишин ачык айкын Илимдер академиясынын имаратында күнүгө эртеден кечке өзүлөрүнүн ишин алып барып атты.
Рахмат сизге. Анда биз баш мыйзамдын долбоорун даярдоого катышкан конституциялык кеңешменин мүчөсү Темирбек Нурматов менен маектештик. Деги эле биз бүгүнкү программада Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперттеринин конституциянын долбоору боюнча корутундусун талдадык. Бул корутунду боюнча ой пикириңизди социалдык тармактардагы баракчаларыбызга калтырсаңыз болот. Ушун менен бий жана дүйнө берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө да тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биз жана дүйнө түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жуманын кечиндеги дагы бир жарым сааттык программабыз соңуна чыгууда. Бирок кечки уктурууларыбызды бир аздан кийин улантабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер.